Martiaren 8. da bihar emakumearen nazioarteko eguna, zeuetaz arro dino aurten emakunderen kanpainaren leloak. Edadeko emakumeak daukiez gogoan. Belaunaldi gazteen ahalduntzean eurek egindako ekarpena goraipatzen dabe hain zuzen. Miren Elgarresta, emakundeko zuzendaria gonbidatu dugu gurera. Egunon, Miren?
Egunon guztioi.
Zer moduz, zelan daroa zu aste berezi hau urteko data esanguratsuenetariko bat da, Martiaren 8. emakunden zelan ari zarie bizitzen astea?
Bueno, ba, polikio, benetan oso aste interesgarria da, egia da aurretik lan asko dago, aste honetan bizi dugunarekin eta da bizitzeko eta pixka bat gozatzeko, ez? Nik uste dut aurtengo jorratu dugun gaia eta partekatu nahi izan dugun lema zu eta zarro, nik uste dut blaitu egin duela gure gizarte osoa, eta nik uste dut hori xedela, ez, gure helburua adineko emakumeak hortxe nolabait protagonismo garrantzitsu bat eskaintzia, baina aldi berean emakume guztiei nolabait edo aipamen berezi bat egitea, ze bakoitza bere lekutik, nik uste dut bada eragile bat, bere inguruan eta bere gertuko emakume guztien eta alduntzen prozesu horretan nolabait parte garrantzitsu bat izateko.
Esan dugunez, esan dugunez, zuetaz arro kanpainia daukazue abian, ahaldundutako emakume bakotxaren atzean, ahalduntzea bultzatu dauan beste emakume bat egonda dino leloak, eta aipatzen duzuen moduan, hiru mezu emongura dozu ez da lelo honen bitartez.
Bai, nolabait korratu duguna, edo kanpaina bere baitan, edo hiru dimensio daude, ez? Eta bata, lehen aipatu egin duguna, eta da, belaunaldien arteko harreman hori, ez? Ezinbestekoa gauzatzen da, harreman bat, eta, iruditzen zaigu, badala aukera espazio bat, alduntzen prozesu horretan, eta, emakumeen eskubideak aldarrikatzeko. Bestalde, alduntze berak dauken garrantzia eta gainera, hainbat hitzarmenetan, nazioarteko hitzarmenetan, zutabe badela, ez? Onartuta dago berdintasunaren aurrera pausoan eta horretan, iritsi zaigu bada beste dimensio importante bat edo garatzeko aurtengo kanpainan. Eta bestalde oso importantea adineko emakume hoiek eta bizibilizatzeko eta beraiek izan duten papera eta daukaten papera balioan jartzeko, ez? Eta pixka bat, adineko emakumeek bazarritan, ez? Gure iruditerian daukagun estereotipo negatibo hoiek nolabait ezabatzeko, zaigu nolabait errealitatearen kontra daudelako hainbat estereotipo negatibo hoiek aipatu ditu denak.
Urtero egiten dau kanpaina berezia emakundek, egun oneri begira, askotan aipatzen da, ez da, urte guztian zehar gogoratu beharko litzatek esan, gogoratu beharko litzake guzan gaiak eta kanpainak izan beharko litzatek esala, ze zoritxarrez, orain dino gizarte matxista baten bizigara, gauza asko dagoz egiteko, eta egunero ari gara, ez da, azken baten gai honen ganean berbetan.
Egunero eta delako, gizarte orori ikutu egiten dion gai bat, eta nik uste dut bakoitzak gizon eta emakumeak eragile nagusia gara, nolabait gure gizartean errotuta dauden hainbat rol estereotipo negatiboak eta ukatzaileak eta mugatzaileak eta transformatzeko, ez? Eta hor ikusten da, bai bizi dugula momentu bat, nik uste dut bide gurutze batean, jauzi bat eskatzen diguna. Eskubide aldetikan emakumeok azkeneko urte hauetan sekulako aurrera pausoak eman ditugu, biztan da, baina oraindik ere, matxismoak erakusten duen bere aurpegi kaskarrena eta lazgarriena zenbat kasutan, hori buelta emateko, iruditzaigu, hainbat balio aldaketarako edo lan handia daukagula egiteko gizarte moduan.
Ganera orain dino, bardintasunaz berbarik ez geunkela egin behar be, aipatzen dabenak dagoz, ez dabenak ikusten bardintasunik ez dagoala, eskuma muturreko alderdiak horlegok ez, baina CISek, ikerketa soziologikoen zentroak emondako datun arabera gizonen 144 uste dau bardintasun politiketan urrunegi jodala orokorrean.
Bai, eta bueno, bada datu bat kezkagarria badena, ez? Eta baina esan beharra daukagu, bueno, bazizek eta erakutsi duena izan da perzeptzio bat, ez? Ze perzeptzioa jasotzen dan gizonengan eta bueno, ba hola ikusten dute, baina horretarako oso importantea da etengabe nolabait datu objektiboak edo etengabe plazaratzea. Benetan datu hoien aurrean bueno, ba perzeptzio horiek nolabait desmontatu egiten dira. Eta oso importantea da. Bestalde, nik enuke irutze zait pixka bat datu horren sakonean ere baita ere zer dagoen, ez? Da, 160 eta niretzako dire oso datu importante bada, garrantzitsua da, eta datu positiboa ere trasladatu egin behar dugu, 160 gizonek eta nolabait berdintasunaren aldarrian eta kokatzen dira. Da, irutze zaigu hori lehen gai oso importantea dela eta horrekin lan egin behar dugu, bueno, ba, nolabait etengabe aurrera pausok ematea. Da, bestalde, 144 horretan ere badago beste datu esanguratsu bat eta porcentai altu bat jende gaztea dagoela. Horrexegatik emakundetik bai lege berrian, 2022 onartu zen lege berrian, eta baita orain dela gutxi onartu berri dugun 2030 estrategian, gazteengan edo fokoa jartzea, gazteekin lan egiteko hor azpimarra jarri nahi izan dugu, eta horixe da ondorengo urtetan nolabait modu estrategikoan lan egiteko ba ikusten dugun esparru garrantzitsu bat.
Hor kontua da ganera miren, kasu batzutan badirela emakumeak be holan pentsetan dabenak.
Ba bai, ze matxismoak baditu aurpegi ezberdinak eta bueno, hortxe badago bueno, ba, hainbat sinismenak eta hainbat irudiak ere, bueno, ba, blaituta daudela gizarte osoan gizon eta emakumeetan ere. Eta, bueno, hor etengabeko lana badaukagula, ba, dauzkagun zeharkakotasun eta ikuspegi horrekin dauzkagun tresna guztiekin. Ezkidetzatik hasita, ahalduntze eskoletan, eta, bueno, ba, emakundek eta ba, bere zeregin horretan, bueno, ba, esparru guztietara iristeko egiten duen aleginakin, ez? Mm-hmm. Eta bai, baitare badaude nolabait emakumen artean ikuspegi hori jorratuta dagoena, baina konbentzitxuta nago zentzu handi batean badagoela ezagutza falta eta baitare, bueno, ba informazioa anitza daukagu eta bueno, ba, bide bat azkenean eta prozesu baten barruan gaude denok.
Emakumeen kontrako erasoak ez dira eteten, atzo bertan kanpaina berezia aurkeztu zenduen farmazilariei begirakoa, emakundek prestakuntza berezia eskainiko deutze farmazilariei indarkeria matxista kasuak antzemateko. Konta iguzu, zelango ekimena da nonakoa?
Bueno, ekimen oso benetan interesgarria iruditzen zaigu, balio handikoa, farmaziak badira espazio batzuk benetan emakumeentzat edo bueno, baitare farmazialariak hala adierazten dute, ez? Ba, oso espazio seguruak dira, konfiantza handiko espazioak direla. Gure harremana sortu zen hain zuzen ere COVID-19an, ez? Gertatu zen garai hortan eta ba farmaziak nolabait leku esentzialak ziren, ez? Bueno, ba hortik abitu ginen edo beintzat harremanarekin eta ezagutu ginen gehiago eta aurre ikusten genuen ba ate bat irekitze zela edo aukera bat zegoela irekitzeko bueno ba bai detekziorako beraiek badira eragile garrantzitsu batzuk bueno ba violentzia ikusteko detektatzeko naiz eta biktima berak kontzientzia hori ez izan eta baita ere bazela bide bat modu arras batean ez ba tiketarekin, ematen den tiketarekin, ba, informazio garrantzitsu bat helarazteko. Bestalde, baita ere, ba, ikusten zen, importantea zela, formazioa, oinarrizko formazio bat partekatu egin behar genuela, ba, profesional guztiekin, eta hori izan da, horrela egikaritu da ba gure arteko harremana eta bueno ba iritsi zaigu ba Euskadi osoan modu integral batean ba irekitzen dala ate garrantzitsu bat emakume guztientzat.
Hauteskundeak datoz laster miren eta Eneko Andueza hautagai sozialisteak esan barri dau bera lehendakaria bada Emakunde lehendakaritzara bueltatuko dala barriro zer deritzozu?
Bueno, nik ikusten dut bueno, Emakunde izan duen bere existentzia luze honetan 36 urte luze, ba nik uste dut erakutsi izan duna efizientzia handia izan dula. Bueno, ba, bai, lehendakaritzan egon zan urte horietan eta baitare, bueno, ba, momentu honetan departamentuan, ez? Egia da, legegintzaldi bakoitzean edo berri baten aurrean, ba, beti izaten da une ona, ez? Nolabait balantze bat egiteko, ba, aurrekoarekin, alderatzeko, eta baloratzeko zeintzu diran, bueno, ba, aldekoak edo kontrako ikuspuntuak, ez? Neurri batean lehendakaritzan egon zan urtetan batez ere, bueno, ba, Emakundek auki behartzuen zeharkakotasunaren indar hori emateko ba ikusten zan leku egoki bat zela, baina iritsi zaigu baita ere departamentuan ba beste sinergia batzuk ere sortu izan direla eta neurri handi batean zeharkakotasunaren ikuspegi hori ez da inolaz ere nolabait bere indarra galdu, ez? Hortaz, ba, nik esango nuke urrengo ezakit, gobernu berriak ba, bere eskun dago baitare, bueno, bazterketa hori egiteko, baina iritzen zaigu emakunde institutua bada berne garrantzitsu bat, berak erakutsi duen ibilbidegatik eta esperientziagatik, ba, bueno, ba, berdintasun politiketan modu eraginkortasunean lan egiteko.
Epaitegietatik oraintzu jasotako sententzia Dani Alves futbol jokalariaren kontrako sententzia aipaitu nahi dugu kasu honetan azkenean aldatu edo egokitu san bai bakarrik da bai legeak eragin handia izan dagoela emoten dau, ezta?
Ba, zalantzarik gabe oso marko garrantzitsu bat izan da baita ere nolabait esparru judizialean bueno, ba, beste modu batean baitare hartatzeko, interpretatzeko eta irakurtzeko ba, sexu askatasunaren kontrako beste violentzia horietan ba, behartzuela, ez, marko juridiko garrantzitsu bat. Eta honetan, bueno, ba, lege honek betetzen du, ba, bueno, ba, aspalditik ikusten zan utxune garrantzitsu bat, ez, ba, violentzia, bueno, urte luzetan ulertu izan da soilik, ez, bikote eta bikote hoien arteko violentzia batean, baina violentzia mota asko eta gehiago badaude eta bueno, ba hau da ba beste hoien artean hoietako bat eta dudarik gabe lege berriak ba lagundu du eta kasu hau bezalaxe hainbat kasu daudela, ba erantzun egoki bat emateko.
Kasetaritza matxistearen behatokia aurkeztuko dabe gaur, behatokiak komunikabideetan gertatzen diran sexismo kasuak salatzea izango dau helburu, Euskal Herriko Unibertsitateak eta Pikara magazinak alkarlanean sortutako proiektua da. Zelan ikusten gaituzue Emakundetik, igarri dozue aldaketarik komunikabideetan miren?
Bueno, komunikabidetan beste esparrutan bezalaxe baitare zeregin handia egon badago, baina Emakundek badauka horretan baitare nolabait begirada jarrita eta bueno, batzorde bat antolatuta badauka begira eta horretan bueno, hainbat medioekin lan egiten da, hainbat kode deontologikoak garatzeko eta bueno, beste orientazioak eta bar. Bueno, iritsi zaigu oraindik ere esparru honetan baitare komunikazio alorrean violentziaren trataera bueno, eta hor badaukagula zeregin handia sensazionalismotik aldentzeko eta batzutan saia izaten da ikusita, ez? Ba, medioen eta dagoen anistasunagatik, baina iritsi zaigu hor badauzkagula nolabait klabe batzuk beharrezkoak direnak alik eta informazio zuzenena, zibenetan, mediok, beste sozializazio eragile bezalaxe, oso garrantzitsua da, nolabait, balioaren aldaketa horretan, lan handia egiteko. Hortaz, horrelako behatokiak eta horrelako dinamikak ongi etorriak izango dira, zeigu, zentzu batean, modu integralago batean, ba al izango dugula gizarte osora iristea.
Emakumearen nazioarteko egunaren bezperan jarri dugu hitzordua emakundeko zuzendariagaz, zelan biziko dozue eguna bihar?
Bueno, ba, intensitate handiarekin, zalantzarik gabe, baitare, bueno, ba, zuei hartatzeko eta zuen eskaerak erantzuteko, ba, izaten da baitare egun garrantzitsu bat. Nola nahire baitare, ba, baitare alor personalean, herrian eta, bueno, martan eta antolatuta dauden bai manifestazio, konzentrazio hietaran parte hartzeko aukera izango dugu. Eta, bueno, ba, nire kasun, ba, aukera bat baino gehiago badauka, hainbat lekutan egoteko, baina, bueno, ba, egunari amaieran behintzat, ba, nire herrian, bai lagunekin eta inguruko emakumekin eta gizonekin, ba, nahiko nuke disfrutatu eta gozatu, ba, bueno, ba, antolatu den manifestazioa.
Ba, holan izan daitela, Miren, eskerrik asko, Bizkaia Irratiari be erantzutearen, ondo jarraitu eta hurrengora arte.
Mila esker zuei, ondo izan.
Nere izebak nahi didana izatera animatzen nau.
Nire amak ekonomikoki autonomoa izateko esaten dit.
Nire amonak neure burua baloratzen irakatsi zidan.
Ahaldundutako emakumeen atzean, ahalduntzera bultzatu duten beste emakume batzuk izan dira. Martxoak 8, emakumeen nazioarteko eguna. Zu eta zarro.
Emakunde, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak eta Eudel.